Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын сіздермен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Ендеше тақырыбымыз өткен түскі шай бағдарламасына біз студенті қызық мол жылдар атты тақырыпты қозғаған болатынбыз. Ендеше соның жалғасын біз бүгін қайтадан айтатын боламыз. Егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қызықты оқиғаларыңыз, әңгімелеріңіз болса, бізге хат жолдаңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30 немесе WhatsApp арқылы бізге жолдасаңыздар болады. Біз міндетті түрде сіздердің хаттарыңызды оқитын боламыз.
Ассалауму алейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы күн дейміз баршаңызға. Міне тағы да сіздерменен әдеттегідей бүгінгі сағат 12-дегі түскі шай бағдарламасында сіздермен тікелей эфирде тағы да қайта қауышқанымызға біз өте қуаныштымыз. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, біз тікелей эфирде болғандықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Ойларыңызды, пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды және қызықты оқиғаларыңызды бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. Сонымен қатар бізде өз тарапымыздан өз өміріміздегі болған қызықты оқиғалармен бөлісетін боламыз және қызықты сондай мәліметтер сіздерге беретін боламыз. Және біздің әртүрлі айдарларымыз бар, сол айдарлармен де таныстырып отыратын боламыз.
Ендеше біз қазір әдеттегідей тамаша әнге берейік. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар және ат салысы бізге хат жолдаңыздар.
Жайып жетер ме баға асыл әлем, жасыл әлем. Тағдырыңды қорғайды махаббат қана. Алдымызда арман жол, алдымызда сан белес. Жүрегіңде аяла арманды бір сол. Көңілімде шалқып күй, жүрегімде нұр тонып. Махаббат пен сезім.
Құрметті радио тыңдармандар, эфирімізді ары қарай жалғастырайық. Біздің эфирімізге қосылған жаңадан тыңдарман болса, біз тақырыбымызды қайтадан қайталайық. Студенті қызық мол жылдар және алдағы уақытта біз сіздермен қызықты айдарлармен таныстыратын боламыз. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, хат жазыңыздар, ат салсыңыздар, хабарласыңыздар, біз міндетті түрде жазған хаттарыңызды оқитын боламыз. Ендеше, осы бірінші курста Нұрлан аға балмұздақ дейді ғой, бірінші курста де негізінде балмұздақ деп, оларды перваш деп тисіп, ақша алып жаңағыдай солай кішкене қысым көрсететіндер бар. Енді әсіресе мына жігіт жақтарынан бірінші курс оқыған кезде сондай бір болды ма, әлде бұрынғы заман біздің кезімізде деп мамаларымыз айтып жатады ғой, біздің кезімізде бұндай болмаған деп. Сосын мен айтам, мама, ол кезде ғаламтор болмаған, қазір қит етсе бүкіл ғаламтордан жаңалықты естіп отырамыз. Ал енді сіздердің мектепте не болып жатқанын, университет қабырғасына, институт қабырғасына не болып жатқанын біз қайдан білеміз? Мамаларыңыз қайдан біледі? Десем, сонда да тыныш болған заман дейді. Енді сіз өзіңіз қай жылы институт оқып, соны бітірдіңіз, қай жылы түстіңіз, және осындай жағдайлар болды ма? Тисіп бір.
Біздің кезімізде, енді біздің кезімізде кішкене басқаша болды. Мен білмеймін, мен қазіргі заманның студенттері кішкене басқаша шығар деп ойлаймын. Өйткені мен қызым студент қазір, бірақ одан бір сол біздің кезіміздегідей бір нәрселерді байқамаймын да. Біздің кезімізде басқаша болды деп айта аламын. Ерекше және өзгеше болды. Біз өткені жаңа өзің айтқандай ғаламтор жоқ, ол кезде тіпті жаңағы бір бірімізбен жаңағы байланысу, телефон да жоқ, ол кезде жаңағы ұялы телефон деген нәрсе де жоқ. Бәріміз жан жақтан келгенбіз. Мен есімде, мен 89 жылы түстім оқуға. 1989 жылы әскерге барып келіп, сол оқуға бірден түсіп кеттім барып келген жылы. Содан кейін ол кезде есімде 72 жылғы балалар мектеп бітіріп келді. Солармен бірге біз бірінші курсты бірге оқыдық. Сол кезде біз жағыз өзің айтқандай ондай бір не жоқ болатын, жағы дедапшина дейді ғой. Бірінші курстарға кішкене тиісетін, жұмсап, ананы алып кел, мынаны алып кел, ақша бер, мынау болатын біздің кезімізде. Бірақ енді біз әскерге барып келген болғандықтан ба, бізге онша ондай бір қатты тиіспейтін. Өйткені бірақ жаңа мектептен келген балаларға көбірек тиісетін. Өйткені олар жаңа ғана мектептің қабырғасынан шықты, әлі оң солын білмейді, ауылдан енді шыққан. А біз болсақ, кешіріңіз, мен болсам, біздің көбіміз жаңа әскерге барып келген, кішкене уже жан жақты көріп сөйтіп келген адам болған балалар болғандықтан кейін ба, бізге онша қатты бір ондай тиіскен жоқ. Бірақ біздің менің тобымның жалпы айтайын, нақты айтатын болсам, 80% шығардым сол әскері барып келген өзім қатарлы жігіттер болды. Өзім қатарлы тіпті өзімнен үлкен де жігіттер болды. Бірақ бір қызығы, бәріміз жан жақтан келгенбіз. Ешқайсымыз Алматы қаласынан ешкім болған жоқ. Бәрі облыстардан. Тараз, Шымкент, Өскемен, жан жақтан. Сондықтан да бәріміз общежитияда тұрамыз, ол кезде жатақхана дейміз ғой. Жатақхана тұрамыз, жатақхананың өмірі өте, өзің білесің шығарсың, қызық.
Бірде тоқ, бірде аш.
Бар болса тамақ жейсің, жоқ болса жоқ, жүре бересің.
Сонда жүре бергенде мен өзім жатақханада тұрған емеспін, өз үйімде қай уақытта тұрамын, түнге дейін жүре беремін ба, мысалы үйде телевизор көріп, немесе жаңағы түннің бір уақыты 12 бірде тамақ ішемін ба. Ал енді сіздерде бірде тоқ, бірде аш. Сонда аш болсаң да бір енді
тамақ іздеп кетеміз.
Тамақ жоқ болса өздеріңіз бір жұмыс істеу деген ондай жоқ
болады ғой. Жоқ, мысалы стипендия алатынбыз ол кезде. Ол кезде мен есімде 40 рубль советский кеңес одағының ақшасы, 40 рубль деген ол үлкен ақша болатын негізі. Әрине былай жеткізуге болатын еді оны, мысалы экономдап солай жұмсасаң жеткізу. Бірақ біз ол экономдамаймыз ғой. Біз сол бір күнде әйтеуір жоқ қылып тастаймыз, қыдырамыз, анда барамыз, мында барамыз, ана аламыз, мынаны сатып аламыз, сол жоқ болып қалады. Одан кейін үйден ақша күтіп отыратынбыз. Ол кезде үйден ақша салып жіберетін. Ол ақша да ол бірден келе қалмайды ғой. Ол бір аптаның ішінде жеткенше, келгенше сен жаңағы извещениесін аласың, одан кейін бір ақшаны алуға барасың поштаға, сөйтіп әрең деген айтып барып сол ақша қолымыз жеткізетінбіз.
Қазіргі студенттерде арман жоқ шығар, банкомат арқылы салып жібереді, соны бір жарты сағатта алатын болады. Қазір арман жоқ шынымен де.
Сонда айтайын деген, мысалы қарымыз ашып қалған кезде біз басқа бөлмелерге барамыз, аралаймыз.
Бере ма тамақ?
Бір жерде үстіне түсіп қаласың, тамақ ішіп отырған жерге көрсетіп қаласың, ой кел кел кел, отырып солармен бір тойып аласың, одан кейін бір күн саған келеді басқалар.
Аузыңызда сөзіңіздің сол кезде әлгі тамақтың үстіне түскенде кел кел деп шақыра ма, жоқ әлде есіктерін жауып ала ма?
Жауып алатындар да болады. Болады, мен өз басым, өзімізде талай болайыз дегенбіз, тамақ піскен кезде есікті жауып үндемей отырайық деп отырған кездер болған. Біреулердің есіктен қағаз ішінде дауыстар сыпырлап жатқан естисің, бірақ ашпай отыратындар болады. Одан кейін есікті арсылдатып қаққаннан кейін әйтеуір ашады, сол кезде біліп қаласың тамақ жетіліп жатқан. иә болады, қызықтар болады ғой негізі. Сонда айтайын дегенім, жалпы жатақхананың өмірі кішкене басқаша болды. Кешке қарай түнімен ұйқы жоқ, ананың бөлмесіне кіресің, мынаның бөлмесіне кіріп шығасың, әйтеуір таңертең ұйықтап қаласың. Ол кезде әй дейтін әже жоқ, қой дейтін қожа жоқ, таңертең сабаққа барасың, бармасаң қаласың, ұйықтап қалсаң қаласың. Әйтеуір бір бала болады арамызда, әйтеуір сол оянып алады, сол оянғаннан кейін бәрін оятады, тұрсаң тұрғаның, тұрмасаң қалғаның, сондай қызық жағдайлар болады. Әйтеуір арасында жаңағы ер жігіттер болғаннан кейін төбелес болады арасында, әйтеуір неше түрлі қызықтар болатын. сөйтіп құдайға шүкір 6 жыл оқып бітірдік қой, кейін сол жатақханада.
Ал осы бірінші курста жаңа сіз әскерден келдік, ол кезде бізге тиіспейтін еді. Әскерден келгеніңізді олар қайдан білетін? Дене бітіміңізден ба, жоқ сөйлеген сөздеріңізден біле ма?
Жоқ, енді сөйлесесің ғой, танысасың, сөйлесесің. Иә, сондай кезде қай жылғысың деп сұрайды ғой, қарса өзіңнен кішкентай болып шығады. Екінші үшінші курстың балалары, олар өзіңнен кішкентай болып қалуы мүмкін.
Өйткені сосын теріс айналып кетеді ма,
деп та, иә сөйтіп басқаша сөйлеседі. А егер кеше ғана мектеп бітірдім деп айтсаң, онда аздап тисе бастайды. Сондай болатын. Жалпы сол жатақхананың өмірі, студенттік жаңағы қызық мол жылдар дейді ғой, сол қызық болған негізі.
Бірақ шын айтыңызшы, осы бүгінгі жатақхана менен бұрынғы заманның жатақханасы, мысалы қазір әлгі өлтіріп кетіп жатады, тіпті әлгі теледидардан жаңалықтарды естіген кезде әлгі туалетте пышақтап кетіпті, бір біріне бір нәрсе келіспей қалыпты, компьютерін бермепті деп айтып жатады ғой. Сол заманда сондай болды ма, жоқ? Дегенмен де сіздердің замандарыңыз тыныш болды ма, аға?
Мен шын айтсам, мен естімеппін. 6 жыл мен оқыдым, біздің менің мамандығым 6 жылдық болды. Архитектурный мамандық болғандықтан. Сонда 6 жылдың ішінде мен біреуді біреу өлтіріп кетпей естімеппін, шын айтсам. Енді ұрып кетті, там төбелес болды, бір жер қанап қапты, жерін сындырып кетті деген болатын. Бірақ жаңа өліп қалыпты дегенді естімейтін.
Сол кездегі,
бірақ айтайын деген, соның өзінде ол жерде қазіргі заманның жатақханаларында мысалы полицейский участок бар, иә, соның ішінде тұрады. Соның өзінде қазір осындай нәрселер болып жатыр ғой, бірақ біздің кезімізде ондай тұрмайтын ешкім. Тек қана жаңағы вахтер дейміз ғой, вахтада отыратын ол кезде апалар, бабушкалар отыратын. Бабушкалар өзің білесің, түнде ұйықтап қалады, а түнімен ана жерде не істеп не қойып жатқанын ешкім білмейді. Соның өзінде бір бірін өлтіріп, бір бірін сөйтіп жатқанын естімейді. Соның өзінде қанша не болса да. Сондықтан да, иә, мен ойлаймын қазір басқаша бәрібір. Қазір мысалы тіпті қазір ата анасы келсе оны кіргізбей қояды. Мысалы сондай қатаң болып кетті да. Мысалы мен Астанада бір қарындасым оқыды, ағамның қызы, қай жылы, 2010 жылдар ма екен, мен бір Астанаға барғанымда мен ағасымын, әкесінің туған інісімін деп тұрғанның өзіне кіргізбей қойды. Сіз кім, сіз удостоверениеңізді көрсеттіңіз, мынау, одан кейін ана қарындасымнан сұрап әрең деген, әйтеуір жарты сағатқа кіргізді. Қазір қатаң, біздің кезімізде ата аналар келді ма міндетті түрде кіргізеді, достары келді ма кіргізеді, ондай ашық болатын, әйтеуір соның өзінде. Бірақ бір бірін өлтіріп жатыр, нетіп жатыр деген естімеймін.
Ондай естіген жоқсың. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір тағы да бір тамаша әнге берейік, және ат салысыңыздар, хат жазыңыздар, бізге хабарласыңыздар, міндетті түрде хаттарыңызды оқитын боламыз. Және алдағы біз эфирде осы қызықты бүгінгі түскі шай бағдарламасының айдарларымен таныстыратын боламыз.
Жүрген кезең, түсінер мән жайды, өткен өмір өзен. Студенттік уақыт,
кейде бірде ашсың. Тоқ жүргенің бақыт, себеп ол кез жасың. Қызығымен қатар, махаббатың о. Таң тәтті атар, ерекше әрбір күні. Көңіл кейде көктем, көзбенен қыз шанста. Жүгірумен өткен барлық ұстасқа.
Радио тыңдармандар, ары жалғастырамыз сіздермен түскі шай бағдарламасы. Сіздермен түскі шай бағдарламасын бастап кеттік. Сіздерге айтатын бүгінгі қоятын сұрақтарымыз, бүгінгі күн сұрағы мынадай. Ең суық жер қандай? Яғни қандай жер, қай жер? Осы сұраққа жауаптарыңыз болса, бізге осы WhatsApp желісі арқылы немесе телефон қоңырау шалу арқылы бізге хабарласуларыңызға болады. Телефон нөмірімізді сіздерге тағы да қайталап кетейік. 877-724-30. Осы телефонға сіздер өз жауаптарыңызды жіберсеңіздер болады. Яғни сол жердің атауын атап жіберіңіздер.
Ендеше біз ары қарай жалғастырайық. Біз өткен түскі шай бағдарламасында бірінші курс, яғни пай-пай, шіркін, первашкез деген сондай әр курстың өзінің бір ерекшелігін айтып кеткен болатынбыз. Ендеше екінші курс еркеліктің ауылынан бірте-бірте жылыстай бесеуге бет бұру жылы. Бұдан былай балмұздақ кезіндегіде жұрттың назарында болмайсың. Қыздардың бірінші курстағы қолаң шаштары қысқарып, сан алуан түске боялады. Көңілде көктемдер бүршік жара бастайды. Өзіңнің кеше ғана перваш болған ұмытылған балмұздақтарға әлі кішкентайсыңдар ғой, сендер не білесіңдер деп мұрын шүйіресің. Енді сенің түсіңе ауылың, мектебің, не сыныптастарың емес, бірінші курстағы қызықтар кіре бастайды. Егер қалаға алғаш келгенде жан түршігерлік оқиғаларды естіп, дөңбекшіп ұйықтай алмайтын болсаң, бірте-бірте мұның бәріне етің үйренеді. Оның үстіне теледидардан, ғаламтордан тек қайғылы оқиғалардың қайта-қайта көрсетілуі жас жүрегіңді одан сайын қатайып жібереді. Сабақтан себепсіз қалу жиілейді, туысының үйіне бару сирейді. Ыңғайы келсе ұйықтағанда немесе қыдырғанда хош көресің. Қаладағы кафе, ресторан, кино, театр бәрін-бәрін толыққанда аралау дәл осы екінші курстан басталады. Бұл уақытта жатақхана өз үйіңе айналады, бірақ бәрібір туған үйіңе деген сағыныш жүрек тұсыңда бүркілдеп тұрады.
Үшінші курс қыдырудың курсы деп аталады. Қоғамдық жұмыстан ат тоныңды ала қашатын кезең де осы. Кейбір топтар үшінші курсқа келгенде бірге бастайды, ал кейбірі керісінше ыдырайды. Бәленше түгеншенің құрбысы, анау ананың жолдасы баласы дегенде, топ-топқа бөлініп қыдыратындар қатар көбейеді. Бұл курста ұстазға тікелей қоңырау шалып, сабақтан сұрана салатын дәрежеге де жетесің. Рахат. Дегенмен екінші курстағы қиқуды азайтасың, өйткені саған қарап бой түзейтін перваштар мен фтораштар бар ғой. Топтың алды тұрмыс құра бастайды, тойға барасың, той-тойлап жүргенде жатақханаға кешігіп келу әдеті қалыптасады. Бұл кезде киімді таңдап киюге үйренесің, шаш қойысың да, сөйлеу мәнерің де, жүріс-тұрысың да жөнделеді. Өз қатарластарын менсінбеген жігіттер перваш қыздарға көз сүзеді, ал қыздар оқуды бітірген, тұрақты жұмысы бар жігіттерді іздей бастайды. Қысқасы, үшінші курста аңқаулар ысылады, пысық студенттерді қала өмірі одан әрі шыңдай түседі. Ортаға бейімделген алдын-артын бағамдай білетін студенттер деп осы курста оқитындарды айтуға болады. Әне міне дегенше, студенттік өмірдің соңғы жылы да келіп жетеді. Жан-жағыңа маңғаз кейіппен қарап, әр қадамыңды нық басатын шағың бұл. Байыпты болатын себебің бәрін көргенсің. Әр қадамыңды нық басатын себебің алғашқы жылдардағыдай емес, орнықты, өзіне өзі сенімді студентке айналғансың. Бірінші курста бәріне жететін стипендияң бұл кезде тек бірер рет қыдыруға ғана жарайды. Бірге жүретін достарың да өзінен өзін сұрап алып, қасыңдағы ең жақындары қалады. Бәріміз бәріміз үшін деп топ болып шулап жүретін балғын шақтар бұл кезде көзден бұл ұшқан. Балмұздақтарға сырттай қызыға қарайсың, өзіңнің старшақ екенің есіңе түскенде кішілерге жол көрсетіп жөн сілтегендей боласың.
Иә, құрметті, ендеше біз ары қарай жалғастырайық. Құрметті радио тыңдармандар, төртінші курс қимасықтың курсы. Төрт жыл бойы өзің жүрген ортадан, ұстаздарыңнан, сүйікті жатақханаңнан бірақ сәтте алыстайтыныңды ойлау қиынның қиыны. Жүрек тұсында бір нәрсе шым етеді. Кей студенттер Алматыға келерде нақты мақсатын анықтап алады. Мәселен, мен оқуымды бітіре сала ауылыма қайта ораламын, немесе қалайда Алматыда қалуым керек деген сияқты. Олар шешімді алдын ала таңдағаннан еш ұтылмайды, ал зардап шегетіндер уақыттың қадірін білмей, 4 жылда не оқып қарық қылмаған, не жұмысқа орналасып үлгермеген жастар. Алғашында асқақ армандардың мекені болып көрінген Алматы, бірақ сәтте сенен әбжілдікті, пысықтықты талап ететін қымбат қалаға айналып кетеді. Біреулер алды-артын бағамдай алмай жүргенде, біреулер емтиханды баласын құшақтап жүріп тапсырады. Ең өкініштісі, жыл сайын бос құлжақпен уақыт өткізген қаншама жас басы салбырап ауылына қайтады. Еті тірі пысықтар үлкен қалаларда қалады, қалғаны ауылына қайтады. Туған ауылымды көркейтемін дейтін талапты жастар туралы әңгіме әрине бұл бөлек. Бұрыннан солай нан біреуге қаладан, біреуге даладан бұйырады. Ал студенттік шақты бәрде ерекше сағынышпен еске алатын болады. Сол шынмен де рас па, Ванаға студенттік шақ?
Иә, мен ойлап, студенттік шақ ең бір ерекше уақыт, адамның өміріндегі ең ерекше бір жылдар, ешқашан ұмытылмайды деп ойлаймын. Тіпті мен ойлаймын ғой, кейде айтып жатамыз ғой, мектепте 10 жыл оқып жатамыз ғой, а студенттік жылымыз сол 5-6 жыл болған өзінде, енді қазір 4 жыл оқиды көп, бірақ біздің кезімізде 5 жыл 6 жыл оқитын. Соның өзі сол мектептегі 10 жыл оқығаннан кейде артық болып көрінеді меніңше. Өйткені ол енді бір ерекше уақытың ғой, бір жастық шағың, сондай бір ең бір есте қалатын уақытың. Иә, сондықтан да мен ойлаймын, студенттік шақ деген нәрсе ол бір ерекше уақыт. Қызықты да көресің, ол жерде қиналысты да көресің, өмірді үйренесің. Енді мектепте жарайды, баласың, үйден кіріп шығасың, әке шешең қасыңда, кішкентайсың, әлі көп нәрсені түсіне білмейсің, көп қиындық көрмейсің, мысалы, өйткені әке шешең қасында болғаннан кейін. Ал студенттік шаққа келген кезде мен ойлаймын, қиындықты да көресің, әке шешең қадірін түсінесің, туған туысқаның қадірін түсінесің, басқа адамдардың да қадірін түсіне бастайсың. Өйткені ана жерде қиналып жатқан кезде саған қол ұшын беретін ешкім жоқ, қасыңдағы студенттерден басқа, достарыңдан басқа. Сөйтіп әйтеуір қиыншылықты бірге жеңесің. Қиналған кезде, мысалы, жаңа айтып отырмын ғой, бір нанды мысалы бөліп жейтінбіз. Еш нәрсе кейде жатақханада кейде болады, жаңағы ақша жоқ, ешкімде тамақ жоқ, ешкімнің артынан ақша келмей жатыр. Кейде жаңағы соғым келеді ғой қыста, балалардың аталарының атынан. Ондай да келмей қалады, кейде болады. Сондай кезде бір бұлкі нанға әйтеуір ақша тауып, соны алып, соны бөліп, сөйтіп нанға май жағып, сөйтіп жейтінбіз. Ол кезде жаңағы неде жоқ, жаңағы қазір кездегі жағы тез пісіретін ролтын дегендер де жоқ ол кезде. Әтір нан мен май болса болды. Ол кезде жағына рама деген не болды?
Май,
соған нанға жағып, соны жеп, сүйтіп жүрген кездерімізде болды. Сондықтан да ойлаймын, ол ең қызық шақ, ең ерекше шақ.
Осы 3-ші курста қыдырудың курсы дейді. Топтың алды тұрмыс құра бастай, тойға барасың дейді. Жалпы курсыңызда 3-ші курста үйленіп кеткен адамдар болды ма?
Болды, иә. Мен өзім 2-ші курста үйлендім. Иә, иә. Және менен қатар менен кейін де үйленіп жатты. Жаңа мен айттым ғой, мен біздің топта көбісі 80%-нан көбісі сол армияға барып, әскерге барып келген, жан-жақты көрген балалар болды. Сондықтан да көбісі жасы да енді 20-дан асып кеткен жігіттер болғандықтан ақын-ақын үйлене бастадық. Бір екінші, үшінші, төртінші курстарда ақын-ақын үйленіп, содан кейін бітірген кезде мен ойлаймын, тіпті жартысы уже нелер болды ғой, отбасын құрғандар болды.
Отбасын құрғандар, балалар болды.
Иә, балалар болды біз. Иә, біз есімде балаларымызды бірге жаңағы балабақша алып баратынбыз. Жатақханада тұрамыз ғой бәріміз. Балаларымыздың бәрі жасты бір-біріне қатар. Бір жас, екі жас сондай. Сол бәріміз таңертең балаларымызды ұстап аламыз да, жаңағы қыста шана дейміз ғой, шанаға отырғызып аламыз да, балабақшаға алып барамыз. Сосын балабақшадан ары қарай сабаққа барамыз. Сосын кешке қарай бәріміз бірге барып, балаларымызды балабақшаға алып қайтамыз. Сондай кезде де
мынандай қорқыныш болған жоқ па? Оқымды оқи алмаймын ғой, сессиямды қалай табыстаймын? Енді баланы өмірге алып келгеннен кейін оған немқұрайлы қарамау керек. Оның ішіп жеуі бар, тамақтануы бар, оның тәрбиесі бар дегенде оған бір бөлек кәдімгідей көңіл бөлу керек. Сол жағынан сіздерге қиын болған жоқ па?
Қиыншылық болды. Өйткені алатын стипендиям жаңа шәкіртақы дейді ғой, ол жетпейді. Бірақ сосын мен жұмыс істедім. Көбін жұмыс істейтінбіз. Жаңағы кешкі жұмыстар дейді ғой. Охранник, күзетші болып жұмыс істейтінбіз. Немесе жаңағыдай бір күндік жұмыстар болса соған баратынбыз. Сөйтіп балашаған балаларымызды бағады.
Ақшаны былай жеп қойып олай істемейді ма бір күндік жұмыстарыңыз?
Жоқ, ол білмеймін мен, ол кезде бізде ешкім алдап олай не алған жоқ. Әйтеуір таңертең барасың, бір жаңағы жүк түсіреді дейді ғой, сондай жұмыстар болады. Немесе жер қазып бер дейді, андай мындай дейді, сондай жұмыстар болады бір күндік. Соған барып істеп келетінбіз. Ал екінші жағынан мен жаңағыдай тұрақты бір 2 жыл ма 3 жыл ма жұмыс істедім, жаңағы күзетші болып, балабақшада күзетші болып. Өйткені біздің тұрып жатқан жатақханаға балабақша жақын болды.
Сол
балабақшада күзетші болдым. Кешке барам, бәрі кетеді, есіктерді жауам. Сол жерде 1-2 сағат отырамын, одан кейін келіп жатақханамда ұйықтап, таңертең ерте шығып кетемін, қайтып барып есіктерді ашып, сөйтіп кәдімгідей айлық алып жүрдім. Сөйтіп балашаған бағып жүрген кездер болды. Қиыншылық болды әрине.
Құрметті радио тыңдармандар, осы біз жалпы еліміздегі Қазақстан еліміздегі біз жаңағы қайран студент Кезерай деп айтып жатады. Танымал әртістерінің өмірінде қандай өздерінің бір болады ғой Нұрлан аға. Мысалы, мамандығы полиграфшы, бірақ кейін әнші болып кеткен. Немесе мамандығы жаңағы мұнай саласының бір мамандығын бітірген, бірақ кейін актер болып кетті деген сияқты. Сондай танымал әртістердің сәті болуы дарын мен еңбегіне байланысты екен. Бірақ олар туғаннан жұлдыз болған жоқ қой. Олардың студенттік шағы туралы біз не білеміз? Біз өткен түскі шай бағдарламасына Мадонна мен Леди Гага туралы осылардың өмірін біз айтып кеткен болатынбыз. Ал өзіміздің Қазақстанымызда Қарлығаш Мұхамеджанова актриса, яғни ол жас актриса еліміздің ең үздік заң академиясын тәмамдап, ақштағы 2 жыл осы мамандықпен оқыған екен. Алайда дарын мен қызығушылық бәрін өз орындарына қойды. Енді ол актерлік шығармашылығын тастамайтына кепіл беруде. Фархад Абраимов аспаз, яғни Алматы технологиялық университетінің қоғамдық тамақтану технологиясы мамандығында оқыған Фархат ағамыз мейрамхана бастық болып жұмыс жасап та үлгерген екен. Тамақты дәмді даярлау әрине ешкімге артық етпейді. Айқын Төлепберген полиграфшы Қазақ техникалық университетіне Қаныш Сәтбаев атындағы. Ол полиграфшы болып кейіннен осы әншілік жолына, сол әншілік жолдың ізін қуған екен. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, біз қазір тағы да бір тамаша әнге берейік. Хат жолдаңыздар, өздеріңіздің студенттік кездеріңізде қызықты оқиғаларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ендеше Орда тобы жауап бер.
арулар айтам ару деп сенде өмір кездеспей кетсем де қаншама жек көрем десем де мен сені сүйгенмесем бе
Қымбатты қымбатты радио тыңдармандар, енді біз кезекті тарихқа үңілу айдарына берейік. Бүгін 25 мамыр 2017 жылы қандай тарихта қалған оқиғалары бар екен, сонымен таныс бола отырыңыздар. Бүгін Африканың азаттық күні. 1963 жылы Эфиопия астанасы Адис-Абебада Африка елдері басшыларының бірінші конференциясы болып өтті. Кездесу нәтижесінде Африка елдерінің бірлігі ұйымы құрылды. Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен бұл күн Африканың азаттық күні деп жарияланды. Иордания корольдігінің ұлттық мейрамы екен бүгін. Тәуелсіздік күні Иордания Батыс Азияда орналасқан мемлекет. Шекарасы Ирак пен Израиль мен Сауд Арабстаны мен және Сириямен кездеседі. Әкімшілік жағынан 8 аймаққа бөлінеді. Астанасы Амман қаласы. Ақша бірлігі Иордан динары. Ресми тілі араб тілі екен. Иордания конституциялық монархия, заң шығарушы орган, органы екі палаталы ұлттық жиналыс. Қазақстан мен Иордан Хашимитті корольдігі арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1993 жылы ақпанның 8-де орнатылған. Келесі оқиға, бұл 8 жыл бұрын Астанадағы ұлттық академиялық кітапханада өнегелі адамдардың өмірі сериясы бойынша Абай кітабының таныстырмалы түрі өтті. Абай кітабының авторы ресейлік танымал жазушы, сыншы, әдебиет танушысы, культура баспасының бас редакторы, Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы Николай Аркадьевич Анастасьев. Анастасьев сондай-ақ өнегелі адамдардың өмір сериясы бойынша жарық көрген қазақстандық әдебиеттің классигі, ақын және ағартушы, Абайдың шығармашылығын зерттеуші Мұхтар Әуезов туралы биографиялық кітаптың да авторы екен. Шара аясында Анастасьевке Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері деген атақ берілді. Өнегелі адамдар өмірі сериясымен көркем өнер өмір баянды кітаптарды шығарудың негізі 1890 жылы орыс ағартушысы Павленко қалады. Кейін 1933 жылы Максим Горкийдің бастамасымен бұл серия бойынша кітаптар қайта шыға бастады. Ал 1938 жылы өнегелі адамдар өмірі сериясы «Молодая гвардия» басылымының иелігіне берілді. Бұл серия бойынша жыл сайын 20-30 өмір баянды кітап шығарылады. Тағы бір айта кететін жайт, бұл 114 жыл бұрын Қазақстандағы музыка аспап жасаушы шебер Романенко Эммануэл Йосифович дүниеге келді. Алматы қаласында туған, 1932 жылы Алматы музыка драма театрының шеберханасында қазақ музыка аспаптарының алғашқы үлгілерін жасаған. 1942 жылы Қазақ мемлекеттік филармониясының шеберханасына ауысқан. Мұнда ол Қазақ академиялық халық аспаптары оркестрі үшін домбыра мен қобыздың түрлерін жасап шығарған. Ал 1952 жылдан өмірінің соңына дейін Алматы консерваториясының, яғни қазіргі Қазақ ұлттық консерваториясы мемлекеттік эксперименталдық шеберханасында еңбек еткен. Романенко домбыра мен қобызды жетілдіруге үлес қосқан екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, біздің осы алып жатқан осы мәліметтеріміз inform.kz сайтынан алынды.
Ал биз WhatsApp желисине келген хатты окуйын. Курметті студенттер, студент кез өмірдің ең бір қызықты ұмытылмас керемет шағы. Сондықтан жалынды жастар босқа құр 4 жылда өткізбеңіздер. Біраз жыл өткен соң осы бір тамаша кезеңді еске алатын боласыздар дейді. Рахмет, шынымен де рас иә. Тағы да бір келіп түскен хат, жылдар жылжып өткен сайын сол жылдарға деген сағыныш санаңда сыздап тұрады екен. Бір шүкір етерім, сол кездегі достармен әлі араласып тұрамыз. Тіпті қазір отбасымызбен араласамыз. Жасымыз біразға барса да достарды көргенде сол 17 мен 22-нің арасы боп кететініміз бар дейді. Шынымен де, қазіргі сол студенттік кездегі достарыңызбен араласасыз ба? Отбасыларыңызбен деген сияқты кездесулер.
Иә, бәрімен емес, енді бар. Кейбіреулермен былай араласамыз. Енді айта алмаймын, енді күнде кездесіп тұрамыз деп. Енді айна жылына әйтеуір сондай бір телефон арқылы болса да хабарласып, былай сөйлесіп тұратын.
Бірет болса да кездесіп.
Иә, бірет болса да кездесіп, иә. Енді мен айтайын деген, біз жан жақтан келген нелер болдық қой, жаңағы студенттер. Сондықтан да әрқайсымыз әр жақтамыз. Тіпті Алматы қаласында жоқтың қасы, сол бір екеуіміз ғана бар, екі адам. Қалған бәрі сол облыстарда. Сондықтан да олармен тек қана телефон арқылы, мынау қазір интернет деген жақсы болды ғой, иә. Сол әлеуметтік желілерден тауып алып, солармен хабарласып тұрамыз енді.
Ортақ конференция деген бар ма сіздерде? Жоқ, ондай жоқ.
Студенттер арасында қазір жоқ. Мен класстастарыммен бар.
Класстастарыммен
бар.
Иә. Тағы да келіп түскен хат, студенттік кездер қандай қызық және шыжық. Азан мен 6:30-да тұрасың, бір жау шауып келе жатқандай. Бетіңді жусаң жудың, жумасаң сол түннен қалған көздің бұлшығымен сабаққа кете бересің. Ерте тұрғанымды қайтейін, бәрібір сабаққа кешігіп барамын. Күнде бір сылтау айтасың. Автобус бұзылып қалды деп, ұят жоқ, автобус тек күнде бұзыла береді. Мен оны жүріп тұрса да бұзып тастаймын. Кіресің, соңғы партаға соңғы парта саған дайын, артында отырып, алдыңғы партаға тыныштық бермейсің. Қоңырау болғанша асығасың, қоңырау болған соң үйге қарай қашасың дейді. Жалпы кешігіп жүресіз бе студент кезінде? Немесе сіз болмасаңыз бір болды ма есте қаларлықтай? Ой, осы бір досымыз кешігіп жүретін үнемі дейді.
Жоқ, мен өз басым кешіккенді ұнатпайтым. Біріншіден, екіншіден сабақтан қалғанды ұнатпайтым. Сабаққа себебіз сабақтан қалмауға тырысатын. Өйткені ертең сессия бастаған кезде соның бәрі қаралайды ғой. Кім сабақтан қалды, кім кешігіп жүрді, соның бәрі кейін зачет алу қиын болады. Ол кезде бізде зачет деп айтатын ғой, енді білмеймін қазір қалай. Ал бірақ сабаққа келіп жүргендер кешікпейтіндерге автоматты түрде қойып беретін. Сондықтан да мен сол сабақтан қалмауға, кешікпеуге тырысатын. Бірақ болды балалар, өзің айтқандай. Мысалы, біз жаңа жатақханада тұрамыз, жатақханамыз сол біздің тұрып оқитын жерімізден 5-6 минуттық жер. Сонда жатақхана тұрамыз ғой, балалар кешікпеп жатады, сонда мұғалімдер қалжыңдап айтатын. Міне, ең алыста тұратын студент келді деп қалжыңдап айтады. Өйткені біз 5 минуттық жер ғой. Соның өзінде кешігіп келіп тұратынбыз да. Сосын мұғалімдер қалжыңдап күлетін. Болды, әрине кешігіп келетіндер ұйықтап қалдым деп айтатын. Әртүрлі себептер айтып жататын.
Ал құрметті радио тыңдармандар, жалпы осы қазір белгілі бір тұлға болған, үлкен азамат болған еліміздің белгілі бір осы қоғамның қалай айтсақ екен, қоғамның бір қоғамдық концерттік шаралар болсын, қандай жағдай болмасын, әйтеуір бір қоғамдық шараларға атсалысып жүрген осынай біз журналист, блогер, Retro FM радиосының диджейі және де осы танымал әртістер туралы біздер қазір қысқаша олардың студенттік күндері қалай өткенін айтып кетейік. Болатбек Мұхтар журналист, блогер, Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетінің филология факультетінде оқыдым, топта старосты болдым дейді. Өмір сондай сұрықсыз еді. Сабақты асқан жауапкершілікпен оқысам да уақытым сол жауапкершілікке ақыры жетпей кететін. Оқытушыларым обалы не керек, шетінен стерва болды дейді. Мен филолог оқытушылармен бірге аралық пәндерден берген мұғалімдерімді ұмытқым келмейді. Өмір қорғау негіздерінен дәріс берген Жаданова деген апайды сұрықсыз күндерге әзіл деген керемет позитивті енгізген үшін Айнұр Ораз деген философ апайға мейірімі, сыпайылығы, қалжыңы, ой өресі үшін құрметтеймін. Студент кезінде менен үлгілі адам болған жоқ, есімнен кетпейтін сәттер, яғни тату топтарының концерттеріне барған. Сіздердің кездеріңізде қандай топтар, әншілер бір хитке айналған? Осыны бір тыңдап тұра магнитофондарыңызды қосып тыңдайтын.
Енді қалай десем екен, сол кезде жаңағы сондай бир катты бир казак музыканттардын ичинен, казакстандыктардын ичинен катты бир ондай бир узу жаштарын бир катты бир хит болуп көтөрүлүп жатканын несин эсимде жок. Ну биз сол жанагы Марат Умаров, жанагы солардын анын айтасыз, Алтынбек Коразбаевдин бир кийбир андын айтатынбыз. Энди жанагы кимдердин сол кезде чыгып келе жатканы го, жанагы Музаттын, сол жанагы Мейрамбектин энди көтөрүлүп кеткан кездери го, энди сахнага чыгып келе жаткан. Бирок сондай бир аттар әлі не қылмаған болатын. Есімде біз енді жаңағы Совет үкіметі болғаннан кейін жаңағы Ресейдің әртістерін көбінесе тыңдайтынбыз, одан кейін шетелдік хиттарды тыңдайтынбыз. Осы жаңағы Ласковый май дейді, жаңағы Бонем деген шетелдік нелер бар ғой, соларды тыңдайтынбыз. Сондай бір қазір мына Ретро FM бар ғой, сол Ретро FM-ді сол біздің кезіміздегі әндер көбінесе шырқалады.
Ендеше Ретро FM демекші Қалдыбек Жайсаңбай, Ретро FM радиосының диджейі, тележүргізуші. Мен Қызылордадағы экономика, экология және құқық академиялық университетінің студенті болдым. Сырттай бөлімде білім алдым, топтың сарысы болып оқуда белсенділік таныттым. Жоғары математикадан берген оқытушымыздың любимчігі болған едім дейді. Міне осындай танымал әншілердің ары қарай студенттік өмірін біздер жалғастырамыз.
Студенттік жылдар қызықты күндер мен көңілді сәттерге есте қалды. Шолпан Сергеева, Ғабит Мүсіреп атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар және жасөспірімдер театрының әртісі, Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген қайраткері. Әртіс болуды бала кезден армандаған едім. Мектепті бітірген соң консерваторияның актер бөліміне, яғни қазіргі Жүргенов атындағы мемлекеттік өнер академиясына құжаттарымды тапсырып, сынақтардан өтіп оқуға түстім дейді. Студенттік жылдар дайындық пен кәсіби біліктілігімізді арттыру мен тәжірибе алмасып, ізденіспен өтті. Басыма түскен бақтардың бірі ол менің ұстаздарым. Яғни Қадиша Бөкеева, Нұрмұхан Жантөрин сияқты аты аңызға айналған тұлғалардан білім алдым. Бір күніміз екіншісіне ұқсамайтын. Әр кезде әртүрлі Қадиша апай білім беріп қана қоймай, бізге бағдар беріп, өзгелерге дәріс беруге баулыды. Студенттік жылдарда қойылған барлық дерлік қойылымдарда басты рөлдерде сомдап бой көрсетіп жүрдім дейді. Мына жерде тағы біреуін оқи кетейін, тағы бір мәлімет, бұл Фархат Көбиев, яғни Парасат тобының әншісі. Студенттік өмір қиындығы мен қызығы қатар жүретін, адамның есте қалар ерекше кезеңі ғой. Жастық шақ таусылмас күш қайратқа толы, өмірге деген құштарлықтың шарықтау кезеңінің бірі. Мен Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында вокалдық өнер мамандығы бойынша білім алып жатырмын. Студенттік шағым белсенді өтіп жатыр деуге болады. Консерватория атынан мерекелік шараларға қатысып тұрамын және Парасат тобында әншімін. Барлығына үлгеруге тырысып бағудамын.
Ал Сәкен Нұрхабекұлы, Алаш айнасы газетінің тілшісі, журналист, блогер, керемет студент болдым деп айта алмаймын. Студенттік шағымда көбірек оқуға тырыстым, бірақ мен өзімді еркін ұстағанды жақсы көретінмін. Көбіне оқу орнын бекітіп берген бағдарлама бойынша емес, өз еркіммен ізденіп жүрдім. Бірақ кейіннен білімнің жүйелі түрде алынған дұрыс екенін түсіндім. Әрине, өз ізденісімде көп жерде көмек болды. Дегенмен еркін ізденісті оқу орынды тамамдаған соң да өмірің аяқталғанша жалғастыра беруге болады екен. Ал ұстаздарыма келсек, Қазақ ұлттық университет қашан да болса өзінің кадрлық байлығымен ерекшеленеді ғой. Университетке алғаш келіп жүргенде әлі абитуриент едім. Кезімде маған филолог Анар Салқынбай қатты әсер етті. Ол кезде аға оқытушы еді, қазір профессор. Анар апайымыздың сабақтарынан шыққанда кәдімгідей рухтанып шығатын. Бірінші курста бізге сөз өнерінің ұстазы марқұм Зейнолла Қабдолов, қазақ фонетикасының нағыз жанашыры марқұм Сапархан Мырзабек, әйгілі түркітанушы Алтай Аманжолов, Тұрсынбек Кәкішев, Омырхан Әбдіманов, Зейнолла Ғабиден Бисенғали, Жұма Тілепов, марқұм Бақытжан Майтанов сабақ берді. Жалпы мен шетел әдебиетін жүйелі түрде оқып шығуға түрткі болған Ақбота Абир есімді ұстазым бар. Өзі кандидат та емес, профессор да емес, жай ғана оқытушы. Сондай ақ студент кезімде жиі сұхбаттасып лекцияларын тыңдайтын, өзімнің өмірлік ұстазым ретінде көріп жүрген бір кісі болды. Ол техника ғылымдарының докторы профессор Саяд Ыбыраев. Жастықтың буы болар сол кездері оппозициялық көзқарастағы мемлекеттік жүйеге қарсы пікір айтатындардың бәрін батыр санап, бәрін құрметтейтін кезім еді дейді. Қысқасы, ұстаздарынан алған біліммен өміріме асық болар деген сеніммен келем деді. Болатбек Досбаев әнші, Тараз мемлекеттік университетінде оқып, театр актер мамандығын алып шықтым. Студенттік жылдарда небір қызықтарды бастан кешірді. Этюд қойып, әртүрлі қойылымдарда бой көрсеттік. Алматыдағы Жүргенов атындағы өнер академиясына келіп, тәжірибе алмасып жататынбыз. Өнер ордаларындағы спектакльдерге барып, алдымыздағы аға буын ойындарын тамашалайтынбыз. Ұстаздарымыз сабақта қатал болып, үлкен талаптар қойған менен, дәрістен тыс уақытта әрдайым қолдап, бағыт-бағдар беріп жүрді дедім. Жаңа айтып кетті ғой, студенттік жылдарда небір қызықтарды бастан кешірді деп. Есіңізде қалған бір студенттік қызықтарыңыз болды ма?
Қазір осы сұраққа қайтып оралам, бір оның алдында бір нәрсе есіме түсіп отыр. Жаңа сен айтып жатырсың ғой, кейбір әртістер, кейбір жаңағы жұлдыздар, мысалы, қазіргі әншілер, кейбіреулер басқа мамандықтың иелері болғанмен, бірақ кейін осындай өнер жолына түсіп, ары қарай өнерімен жалғастырып кеткен жайттары бар. Соның бірі айта кететінім, Нұрлан Абдуллин бар ғой. Сол біздің институтты бітірген. Ол иә, сол ол кезде АСИ дейміз ғой. Құрылыс сәулет институтын бітірді. Сол есімде. Мен өзім бірінші курсқа барған кезде ол үшінші курс болды ма, солай әйтеуір сол мейрамдарда нелерде сол өлең айтып кәдімгі концерт жүргізіп сөйтіп жүретін жаңағы институттың несін ансамбль дейді ғой, сол жерде ән айтатын сөйтіп жүретін. Одан кейін бір бітіргенімізден кейін бір 5-6 жылдан кейін Нұрлан Абдуллин кәдімгідей теледидарға шығып кәдімгі әнші болып кеткен кезде мен таңғалдым. Мынау біздің институтта оқыған жігіт қой деп біз кейін айтып жүретінбіз. Сол сияқты ол құрылыс саласында оқыды, бірақ кейін әншілікке жолына бет бұрып кетті. Өнер жолына. Ал енді жаңа сұрағын қайтатын болсақ,
студенттік
енді қызық өмір нелері көп болды әрине. Жаңағы қалай десем екен, бізде жаңағы бір общежитиеде тұрған кезімізде бізде жаңағы жалпы кухня дейді ғой.
Иә.
Сонда жалпы кухня болатын, сол жалпы кухняда тамақ пісіретін адамдар, студенттердің бәрі. Сол кезде жаңағы бір біріміздің тамақтарымызды ұрлайтын кездер болды. Пісіп тұрған тамақтар, енді пісіп тұрғанда қыздар пісіреді ғой көбінесе. Сол қыздардың тамағын ұрлап жейтін кездеріміз болған негізі. Сондай бір қызық жайттар болған. Сосын мұғалімдермен де кейде кәдімгідей бірге дос сияқты сөйтіп жүретін кездеріміз болды. Ол да бір қызық жайттар негізі. Үйіне шақыратын, үйге кел деп айтатын. Мұғалімдеріміз кәдімгі достарымыз сияқты болады. Енді жастары үлкен, бірақ үлкен болса да бізді кәдімгі өзінің достары ретінде қабылдайтын, сабаққа жаңағы келеміз ғой, келген кезде де жаңағы кешікпей барсақ та ешқандай ұрыспайтын, неғылмайтын, әйтеуір түсінетін біздің жағдайымызды, түсінетін біздің жағдайымызға түсетін да. Сондай қызықты жайттар болды. Қазір енді нақты бір қызық жайт ол студенттік неге бардық біздер. Строй отряд дейді ғой. Строй отряд. Мен білмеймін, сендердің кезінде болды ма, болған жоқ па. Біздің кезімізде сондай студенттер жиналып құрылысқа баратын. Сондай бір жерге барып, сол жерге құрылысқа көмектесетін. Сол жерде өте қызық жайттарымыз болды. Біз есімде 3-ші курстан кейін қойдым. Біз жазда 2 айға Қостанай облысы Қамысты деген ауданы ғой деймін. Сол ауданның бір сапқозында үй салуға бардық. 16 студенттер жиналдық. Сол бізді бір сол жерден бір құрылысшы кісі алып барды, инженер кісі. Сол жерде сол ауылға келіп біз 10 үй салмақшы болғанбыз. 10 үй құрылыс тұрғызуымыз керек болды. Бірақ оның бәріне үлгерген жоқпыз да, 3 үй ғана тұрғызып кеттік. Сол кезде шын айтайын, ең қызықты жағдайлар болды. Иә. Енді ол танымайтын жер, өзге басқа жер, жазда ол жерде салқын, сондай бір қызықты жайттар болды. Сол ешқашан ұмытпаймын сол кезде. Әйтеуір сол 2 айдың ішінде сол 3 үйді тұрғызып, сөйтіп қайтып келіп, кәдімгідей айлығымызды алып, енді студент жұмыс болғаннан кейін айлық береді ғой. Айлығымызды алып, сол бір қуанған сәтіміз болды. Сондай жағдай.
Құрметті радио тыңдармандар, біз алдағы айдарларда осы тарихқа үңілу, яғни атаулы күндерге берген болатынбыз, және де осы есімдер сырына келесі айдарымызға кезек берсек деп жөн көрді құрметті радио тыңдармандар.
Мына қызықты есімдерге тоқтала кетсек, талжан деген ат, тал яғни өзен бойында өсетін сәнді нәзік иіліп тұратын ағаштардың бір түрі, қосымша жан. Талшыбық, қыз, бала талшыбықтай көркем әдемі болсын деп қойылған есім екен. Талшын деген ағаштың бір түрі, әдемі, яғни әдемі түсі деген мағынасын білдіреді екен. Тамара, яғни көне еврей тіліндегі құрма ағашы деген мағынаны білдіреді, яғни құрма ағашы екен. Тамаша деген ат бар, я ол көріністі ерекше өте әдемі қыз болсын деп қойылған есім. Тана деген ақықтан жасалған үлкен жалтырауық түйме. Таңсық, құмар, әуес, сирек зат деген мағынаны білдіреді. Таңшолпан деген қыз есімі, яғни бұл таң жұлдызы, жарық жұлдыз деген мағынаны білдіреді екен. Табиба, ол араб тілінен алғанда емші, дәрігер деген мағынаны білдіреді екен. Табила, яғни араб тілінен ұзағынан берген өмір деген мағынаны білдіреді екен. Табия деген араб тілінен алған қорған, қамал, яғни бекініс деген мағынаны білдіреді екен. Тамила деген ол да араб тілінен алынған тау кептері, көгершін деген мағынаны білдіреді екен. Танзила деген ол араб тілінен алған әмір, бұйрық деген мағынаны білдіреді екен. Одан кейін тәтті бала, яғни сүйікті, сүйкімді қыз деген мағынаны білдіреді. Тоғжан әлді, күйлі, көңілге тоқ, толымды болсын деген мағынада қойылған ат екен. Той бала деген қызға екен, ол сирек кездесін ат сияқты. Той күні туған қыз балаға осында ат қойылады екен. Одан толған ай деген енді ол көп кездесетін ат. Толған айдай аппақ сұлу болсын деген тілекпен қойылған есім екен. Міне қымбатты радио тыңдармандар, егер осы аттардың ішінен сіздің атыңыз шығып қалып жатса, атыңыздың түбін жағы несін, мағынасын, қайдан шыққанын біле отырғаныңыз артық болмас деді. Бұл мәліметті біз мынау jarar.com сайтынан алдық.
Ендеше құрметті радио тыңдармандар, кіріспе талапкеріміз абитуриент. Алғаш келген ауылдан түріміз де киген киім оқшау еді қауымнан. Оқшау еді жүрісіміз, ерекше еді сөзіміз. Тестілеміз кітапқа біз үрей толы көзіміз. Ертең сынақ деген күні өтпей қойды түніміз. Тест болатын сол бір сәтке жеттік әрең біліңіз. Періштенің құлағына ілініп төніміз. Бүгін біздің ең бақытты студент болған күніміз. Бірінші курс корпус іші қандай ғажап. Таңырқаймыз, қараймыз. Жылы сөйлеп біреу келсе жақсыға оны балаймыз. Әрі қайсымыз әр ауылдан келген қазақ баласы. Жүзден жүйрік мыңнан тұлпар даралардың дарасы. Бәрі құштар үйренуге сабақтан бір қалмайды. Лекцияны жазудан да қолымыз еш талмайды. Еш қайынсымыз ерінбейміз. Яғни душқада барамыз, сабақтан соң оқу залда кеш батқанша боламыз дейді. Екінші курс қыркүйекте келе салып перваштарды санадық. Жеке-жеке шақырбап мекен жайын сұрадық. Былтырғыға қарағанда біраз бізде стаж бар, бұрынғыдай емес бәрі, дос сияқты ұстаздар. Ұстаздармен араласы белден сарқыт әкелдік. Жақсы оқып көзге түстік, абырой да жетерлік.
Үшінші курс. Ой-хой, шіркін студент шақ. Етке қызық тамаша. Бір күнімнен бір күн қымбат салыстырап қараса. Күнде қызық, күнде думан, сауық қуған бойда ақпыз. Туған күндерін еткен көбет, құр жібермей тойлаппыз. Қала шықсаң, дара шықсаң, қыз жігіттер мекені. Студент шақ, қандай әсем, әр қызық. Әр күн қызық өтеді. Төртінші курс. Қадірлейміз бұл мекеннің әрбір шөбін тасында. Ақыл айтар қариямыз, кішкентайлар қасында. Тіпті мүлдем қартайып та қалғанбыз ау шамасы. Бірге оқыған кейбіреудің жетегінде баласы. Думан қуып біз жүргенде бас құраған біреулер, ия енді бар қызықтың шегі жетті тірелер. Өмір деген қызық екен. Өткен күндер ардақтақ. 4 жыл біздің әр күніміз босқа өткен бе салпақтап. Деп біреулер жарыз дейді, сабақ бітер кезінде. Ала сұра от жағады жүрек деген сезімге. Сынақ бітер аяқталар, дипломда қолыңда. Сыңарларын таппағандар қызмет іздеу жолында.
Қортынды шіркін-шіркін қандай ғажап, студенттік жылдарым, таусылмайтын дастандар көп жазылмаған жырларым. Сен де сұлу, мен де сұлу шақтар еді кешегі. Студентке сағындырар, жұмақ күндер деседі. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір әлемдегі осы ең суық жер қандай эфирдің барысына біз сұрақ қойып кеткен болатынбыз. Ол әлемдегі ең суық аймақты білесіз бе? Әрине, өкінішке орай орай бізге келіп түскен хаттар жоқ. Ендеше ол сұрақтың жауабын өзіміз оқитын боламыз. Бұл яғни әлемдегі ең суық аймақ, ең суық жер бұл Оймиакон. Жаңа зеландиялық фотограф Амос Чапли Якутске саяхат жасады. Ол Оймиакон аймағына барып келген еді. Оймиакон ауылы теңіз деңгейінен 745 метр биіктікте орналасқан. Ол аңғардың ең басты белгілі. Белгісі адамдарға өмір сүру қиын, ауа температурасы өте төмен болу мүмкін. Аталған аймақта жалпы саны 500-ге тарта адам тіршілік етеді, ал ауа температурасы -71 градус дейді. Міне осындай мәліметтерді біздер массагет.кз сайтынан алған болатынбыз. Құрметті радио тыңдармандары, ендеше студенттік қызық мол жылдар атты тамаша біз тақырыбымызды аяқтадық. Міне биыл 11-ші класты сыныпты бітірген түлектеріміз бар, алдағы емтихан бар, ENT Да, я ұлттық бірыңғай тест. Егер де осы жоғарғы орындарына, оқу орындарына тапсыра алмай қалған жағдайда бізде көбінесе осы әлгі суицидке жол беріп жатады, я Нұрлан аға. Сондықтан да өкінішке орай. Сондықтан да еш қамықпай, әлі сіздердің жастық шақтарыңыз алдыда. Қандай жағдай болмасын, бір жыл оқуға түсе алмадыңыздар ма? Бір жылдың ішінде жұмыс істеп, я болмаса сол сабаққа ден қойып, алға қойған мақсаттарыңызға жете білдіңіздер. Қашында өз мақсаттарыңызға тек қана Құдайдың дұға тілеуіменен жетулеріңізге тілектеспіз. Ендеше біз осы бір сағат көлемінде болған сіздермен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Шамен жазартып жанды Әзіл кештер күлікі силап сахна төрінде Қалжың менен өткізейік өмірді мәнді Тамаша думан келіп көріңіз Өнерімізге баға беріңіз Там-там-там тамаша думан көміл күйменен Ән шырқайық әсіпейменен Әзіл қалжың шарықтатар көмілімді де Күлікі деген ұзын